Baik.
Kita tengok pertanyaannya. Karena banyak anak khawatir tidak enggak ada waktu. Nah, terkait dengan bab tema insyaallah cukup semoga difahami dengan baik, dan yang terpenting adalah praktek dan pengamalannya. Jadilah hamba Allah yang muhsin barakallahu fikum fil ibadah dan juga fil muamalah. Apabila kita berteman dengan orang sesat, apa pengaruhnya? Masyaallah. Ini delok moco pertanyaan ini kayak tertantang titik. Insyaallah. Pengaruhnya apa? Saya berteman dengan orang sesat. Masyaallah. Pengaruhnya adalah Anda sesat kayak dia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ar-rajulu atau al-mar'u latini khalilihi falyanzur ahadukum man yuhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Baik, kalau dia sahabat karib orang-orang yang sesat, kebanyakan sesat. Jangan merasa aman, tenang, ustaz. Ana itu paham sunnah. Ana itu paham sunnah. Saya berteman dengan dia supaya saya rubah dia. Wah, gitu. Rubah dia. Tangannya kayak gini. Hah? Masyaallah. Al-Imam Ibn Battal Al-Ukbari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanah pernah menyampaikan apa yang beliau lihat saksikan di zamannya. Barakallahu fikum. Terkait dengan mensikapi orang sesat ini. Beliau mengatakan ra'aitu jama'atan. Saya pernah melihat menyaksikan sendiri sejumlah orang jamaah. Kanu yasubunahum wa yal'anunahum. Dahulu jamaah ini wah mencela ahlul bid'ah, bahkan dikatakan melaknat mereka, dikatakan laknat kepada mereka. Allahul musta'an. Fajalasuhum ala sabilil inkari waraddi alaihim. Tapi kemudian jamaah tadi majelis dengan ahlul bid'ah tadi katanya untuk mengingkari mereka atau membantah mereka. Dari itu akan saya ingkar, akan saya bantah mereka. Fama zalat bihimul mubasatah. Akhirnya terus saling mabsud di antara mereka, saling khair-khair di antara mereka, saling lembut di antara mereka terus. Kepala bikhair ya apa ya Allah. Wa khafiyal makar. Tersamarkan makarnya al-bid'ah tadi. Hatta sofu ilaihim. Akhirnya mereka yang masuk ke dalam lingkarannya al-bid'ah. Diuntal miring sama sahabat apa yang berbeda ya. Awalnya dia mau mengatakan rubah mereka, diuntal miring sama sahabat apa yang berbeda. Terbalik. Kenapa demikian? Dikarenakan dia melanggar riwayat tadi dan melanggar prinsip salaf. Semua sepakat kita harus meninggalkan, menjauhi sejauh-jauhnya orang yang sesat. Jangan bicara sama dia, jangan majlis sama dia, jangan berteman sama dia, jangan mengambil ilmunya dan segala macamnya. Dan melanggar sabda Rasul. Rasul mengatakan la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman kepada Allah azza wajalla. Barakallahu. Perumpamaan teman yang jelek disebutkan dalam hadis seperti pandai besi meniup-niup api. Kalau kamu dekat dengan dia akan terbakar bajunya kamu. Minimalnya engkau akan mendapati padanya aroma yang busuk. Besar pengaruhnya ikhwan. Katanya mereka para hukama as-sahib, sahib. Tamannya sahib itu sahabat. Sahib menyeret. Nah, iya. Manjalas janas kata mereka. Yang biasa majelis akan sejenis. Ini dikatakan oleh para syuara at-tuyur ala asykaliha taqa, yang namanya burung hingga dengan sejenis. Hati-hati, kamu yang tadinya di atas sunnah akan menjadi di atas penyimpangan bid'ah. Pertemanan, pengaruh pertemanan sangat cepat, sangat cepat sekali. Orang bisa berubah dalam sekejap dengan pertemanan. Dia belajar ilmunya, belajar sunnahnya bertahun-tahun dari kecil sampai gede. Susah jaga istiqomahan di atas sunnahnya, diuntal miring dalam sekejap. Naudzubillah. Hati-hati. Bersahabat dengan orang yang baik secara akidahnya, secara tauhidnya, secara manhajnya, secara ibadahnya, secara akhlaknya. Apakah menikah laki termasuk ihsan? larinya kemana? Masya Allah ya. Oh no ayah. Nah iya, apakah menikah lagi termasuk ihsan walaupun belum sepenuhnya mampu? Bukan namanya isaah, menyakiti orang lain, mendzalimi orang lain gitu ya. Ngerti belum mampu, belum mustati, belum istita'ah, nikah lagi. Ini bisa mendzalimi yang ula, yang pertama. Enggak boleh ya mendzalimi orang lain. Tapi kalau sudah mampu, siap, hadza minal ihsan. Termasuk ihsan dikarenakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Saya harap yang punya semangat besar dalam bab ini, tolong bantu yang lain lah. Bantu kita-kita ini berikan citra yang baik untuk menikah lagi. Jangan dibikin kita semakin susah maju gara-gara oknum-oknum yang gak bertanggung jawab ini. Ya. Allahu musta'an. Ojo nyudik, ojo nyudik. Tidak boleh isyarat. Ini secara umum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, kalau yang ini menikah lagi, masya Allah indah. Yang pertama sakinah mawaddah warahmah. Nikah yang kedua sakinah mawaddah warahmah. Ni'mah. Yang ketiga sakinah mawaddah warahmah. Ni'mah azimah. Keempat sakinah mawaddah warahmah. Hadza ma kunna nabghi. Kan gitu ya. Ini yang kita cari. Nah, kalau seperti ini semuanya, insyaallah jalannya lempeng. Barakallahu fikum. Bagi yang lain dimudahkan. Gitu loh, ini mau maju, aduh, oknum yang ini lagi bikin rusuh, waduh, gagal maju ini akhirnya ini, jangan deh kerale, ada kalau gitu, insyaallah. Nah, apakah orang yang bermuka dua dan dia selalu kesana kemari dari kelompok lain, kelompok yang ini, termasuk yang munafik? Iya, dzul wajhain termasuk munafik. Munafik itu kalau datang ke sini, ya inna ma'ak. Saya sama kita hanya istihza dengan mereka saja. Kalau sama yang lainnya, kita mukmin, kita mukmin. Ada munafik. Dzul wajhain ada benar munafik. Dan dia dikatakan sebagai orang yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Dzul wajhain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimaukan adalah dia sedang mencari kebenaran. Lain ya, kawan. Dia lagi mencari-cari ini, ke sini. Ada yang enggak beres. Ke sini, ada yang enggak beres. Ke sini, ada yang enggak beres. Ini lain yang saya cari. Itu namanya talabul hidayah. Dianjurkan ya. Dipahami insyaallah ya. Dan harus seperti itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala musta'an. Bagaimana kiatnya agar semangat belajar talabul ilmi belajar agama ini? Yang pertama, bersahabatlah dengan orang-orang yang semangat belajar. Ini pengaruh pertemanan sangat luar biasa. Yang kedua, yang mendekat ke halaqatul ilmi. Mendekat ke halaqah-halaqah ilmu. Kita mendekat dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kepingin belajar agama. Dan belajar kepada orang yang dikenal bagus akidahnya segala macamnya, atau akan merasakan sakinah ketenteraman di tempat tersebut, di halaqah ilmu merasakan ketenteraman, ketenangan jiwa. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, atau harus tahu fadilah-fadilah ilmu supaya tahu supaya semangatnya terlecut dengan fadilah tadi. Oh, keutamanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baca sejarahnya para salaf, bagaimana mereka dalam talabul ilmi, mereka harus menempuh jalan sebulan penuh untuk sebuah hadis. Kita satu majelis sekian ayat, sekian hadis. Dahulu satu hadis harus safar satu bulan. Ini semuanya dibaca, dipelajari, ditelaah sehingga terlecut untuk talabul ilmi. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang malas dalam talabul ilmi. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang banyak kemungkaran-kemungkarannya. Nanti akan terbawa oleh mereka menjadi malas untuk belajar barakallahu fikum. Nah, dan jangan ada rasa malu. Jangan ada merasa sombong dan angkuh. Tidak akan pernah mencari ilmu orang yang malu atau orang yang sombong. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apa hukum orang yang tidak pernah ikhlas dalam beribadah? Masya Allah. Yang pertama, bab keikhlasan itu di hati. Kita enggak tahu bagaimana niatnya orang. Ini semuanya Allah Azza wa Jalla yang tahu, kemudian kamu sendiri. Artinya enggak bisa kita mengklaim orang lain ini enggak ikhlas. Ini enggak ikhlas. Ini enggak ikhlas. Enggak bisa. Itu masalah hatinya dia. Walaupun ada indikasi dia enggak ikhlas. Ucapan dia keluar, sepenya keluar, itu mungkin. Tapi secara umum enggak mungkin kita tahu. Itu di hati. Hadza awwalan. Anggaplah ada demikian. Tidak pernah ikhlas dalam perkara ibadah kepada Allah. Masya Allah ikhwan. Ini dirinci. Yang pertama, kalau semua amalnya dia semasa hidupnya semuanya riya, ya, tidak ikhlas, riya atau ala ghairillah, ini membatalkan semua amalnya dia. Ini bukan seorang muslim. Ini bukan seorang muslim. Dalam semua amalnya dia, dalam semua yang dia kerjakan, dalam semua sepanjang hidupnya dia, tidak pernah ikhlas, ada ghairi muslim. Batal semua amalnya dia, dia bukan muslim. Tidak terbayang ada muslim seperti itu. Ini yang paling parah. Yang kedua adalah per amal. Ada sebuah amal, dia tidak ikhlas di situ. Difaham ya? Bukan semua amal. Dalam sebuah amal, dia tidak ikhlas di situ. Yang ini dibagi dua lagi oleh para ulama terkait dengan amalannya. Yang pertama, kalau amalannya itu satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah. Dari awal sampai akhir itu sebuah amal, satu paket. Ketika dia tidak ikhlas, maka batal amal tersebut. Batal amal tersebut. Barakallah. Indah. Ada lagi yang kedua, amalnya mungkin terpisah. Ini sebuah amal. Ada lagi amal yang lain lagi yang terpisah. Yang ini ikhlas, yang ini tidak. Maka yang ini majur, dikasih pahala. Yang ini ma'zur, dikasih dosa. Tidak sah. Ada lagi memperinci lagi terkait dengan yang satu kesatuan tadi. Terkait dengan masalah kapan muncul keikhlasnya itu. Kalau dari mulai awal dia beribadah, enggak ikhlas, min awalihi ila akhirihi, batal amal tadi. Kalau dia awalnya ikhlas, terus di tengah-tengahnya muncul enggak ikhlas, riya dan segala macam. Kalau dia tepis, dia hilangkan, dia berjuang untuk menghilangkannya, tidak ada masalah. Tapi ketika dia biarkan, istirsal, dibiarkan, maka batal. Tayyib. Atau dia muncul riaknya setelah selesai dalam beramal. Hadza labas. Selesai dalam beramal, ikhlas sampai selesai. Lalu antum merasakan bahagia. Ada orang yang memuji antum, antum senang begitu. Hadza labas. Kecuali ada unsur al-man wal adha. Difaham ya? Al-man wal adha. Ungkit-ungkit kebaikan antum atau kamu menyakiti orang lain dengan kebaikan tadi, maka batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini disebutkan panjang lebar oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid terkait dengan bab ini. Bab seseorang yang meniatkan dengan amalnya urusan dunia. Dan pembahasan ini dibahas panjang lebar dengan rincian yang detail yang dibawakan di atas. Barakallahu fiik. Intinya ndak ikhlas merusak amal. Barakallahu fiik. Masyaallah. Di bulan-bulan ini banyak acara-acara yang enggak beres, Ustaz. Saya jadi benci kepada mereka, Ustaz. Kalau ini penyakit obatnya apa, Ustaz? Masyaallah. Enggak, kalau terkait dengan perkara-perkara yang menyimpang antum enggak suka itu bagus. Bukan penyakit, itu namanya keimanan. Antum benci orangnya karena perbuatannya yang jelek. Nah, karena penyimpangannya, karena kemungkarannya, atau yang lain-lainnya, bagus. tapi jangan melampaui batas, jangan sampai engkau kafir. Oh, jangan, itu malah kamu yang jadi nggak beres. Semata-mata atau nggak suka dengan tindakan yang mungkar, kamu nggak suka dengan orang yang melakukan tindakan yang mungkar, itu bagus. Itu namanya al-mu'adatu lillah, memusuhi karena Allah azza wajalla. Ketika dia berbuat baik, kamu cintai dia karena Allah azza wajalla. Itu amal yang mulia, bukan penyakit. Barakallahu fiik. Apakah boleh kita menaruh Al-Quran di bawah kitab yang lain atau buku yang lain? Ini termasuk ihana. Kalau dia nggak sengaja, ini ihana. Kalau dia nggak sengaja itu nggak tahu, nggak merasa gitu lah bas, lijahli. Dia tahu langsung diambil dari yang paling atas. Dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah Azza wa Jalla, harus dimuliakan dan dihormati, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia taruh tempat yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling mulia. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Apakah mengingatkan suami atas pemberian orang tua istri diperbolehkan? Tergantung tujuannya apa ini. Kalau sang istri melihat dari suaminya itu kok tidak ada respon baik, kok tidak ada ucapan terima kasih, dan semisal itu ya, kalau demikian ya, diingatkan supaya dia terima kasih, supaya dia terima kasih kepada yang berbuat baik kepada dia, syukur nikmat, hadza yajuz. Nah, bas, itu untuk kebaikan maslahat bagi sang suami. Tapi kalau niatnya itu untuk membanggakan orang tuanya, jangan. Ini bisa membuat suami kamu kecewa. Mas, kemarin dikasih sama bapakku kan, no, tuh ibuku yang ngasih, tuh. Tujuannya apa kalau ngomong kayak gitu itu? Itu membuat dia emosi, dia tersinggung, dia kecewa, dia marah. Ada banyak berarti. Sehingga ketika ada maslahat besar di situ, lepas. Kumasan sembunyi. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Kata yang pertanyaannya agak sedikit geli-geli deh. Jadi mungkin enggak disampaikan ya. Masyaallah. Apakah danau apa ini Tiberlas apa ini sudah mengering? Apakah Dajjal sudah memuncul? Masya Allah. Nah, ya danau apa ini? Danau ini Tiberias. Masya Allah. Apakah mengering? Ya Allah alam, antum cari informasi di sana. Apakah Dajjal mau muncul? Insya Allah mau muncul, tapi itu di akhir zaman. Yang antum tanyakan ini adalah terkait dengan tanda-tanda kiamat besar di akhir zaman nanti. Ketika muncul satu, akan bermunculan tanda-tanda yang lain, ujungnya adalah kiamat. Difahami insya Allah ya. Yang terpenting untuk diberikan tanbih di sini adalah tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dan tahu kapan kejadiannya. Tayyib Al-Qurtubi rahimahullah dalam bukunya Tadzkirah, tebal bukunya Ikhwan terkait dengan perkara-perkara akhirat, memberikan tanbih tentang masalah ini. Riwayat yang menyebutkan bab ini semuanya dhaif, enggak ada yang sahih. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan itu, terkait dengan kiamatnya dan yang lain-lainnya. Karena kau ibyaki, tunggu saja ketika ada sebuah tanda muncul, akan bermunculan tanda-tanda yang lain terus sampai ujungnya adalah kiamat. Ada yang mengatakan Dajjal akan muncul tahun 2020. Antum siap-siap ya. Dajjal akan muncul tahun 2022. Siap-siap ya. Dari mana itu dukun? Na'udzubillah. Tidak ada ya. Antum imani Dajjal akan keluar. Itu mutawatir riwayatnya. Jadi sebuah tempat jazirah Allah sembunyikan, enggak ada yang tahu. Imani itu. Panjang umurnya dia sampai sekarang enggak mati-mati. Itu namanya istitsna minallah, pengecualian, dan itu merupakan kudratnya Allah para seorang hambanya. Yakini itu. Itu semua dari riwayatnya, tapi jangan memastikan di sini sekian, kapan, bulan sekian. Enggak ada itu. Allahul musta'an. Jangan bikin heboh gara-gara ini. Yang kedua, mohon jangan cari sensasi dengan cara seperti ini. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Bagaimana penghasilan yang diperoleh dari orang yang kerja di bank-bank? Masya Allah. Di bank-bank sekarang ini, yang konvensional atau yang bank-bank syariah, dari keterangannya para ulama kita, sampai sekarang belum ada yang syari. Masih lekat gelar pada mereka adalah wadah-wadah ribawi. Sehingga pekerja di sana, termasuk pekerja di bank-bank ribawi, di tempat-tempat yang dilarang dalam Islam. Barakallahu. Sehingga dia menghasilkan perkara yang tidak diizinkan dalam Islam. Tayib, yang kerja di sana segera urus untuk resign. InsyaAllah dikasih yang lebih baik bagi dia. Ketika dia tinggalkan lillahi tabaraka wa ta'ala, akan dikasih lebih baik keberkahan rezeki insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Apakah boleh kita berbuat ihsan baik kepada tetangga kita yang non muslim, seperti kita mengirimi masakan dan yang boleh? Itu hak jiran, selama dalam perkara duniawi, bukan terkait dengan din. Dan yang berikutnya dalam rangka untuk mendakwai dia atau ta'liful qulub, melembutkan hati dia supaya dia apa namanya bisa diajak masuk Islam. Bagus. Jadi bukan kemudian bersahabat karib, khair-khairan. Nah, ini namanya intoleransi dalam Islam. Tuh, kok kebalik Ustaz? Iya, dikarenakan melanggar syariat. Semua yang melanggar syarat namanya intoleransi. Jangan salah paham ya. Nah, ketika terkait dengan perkara-perkara yang semata-mata duniawi saja, bagus. Dan itu termasuk toleransi Islam. Ya, duniawi bukan perkara din. Nah, dengan tujuan supaya dia, supaya ditampilkan kepada dia keindahan Islam, supaya dia tahu langsung Islam itu indah, dan diharapkan dia dimasukkan dalam Islam. Wah, berarti itu misionaris. Ya memang, masing-masing muslim itu harus jadi misionaris agamanya masing-masing. Dakwah ya akhi. Barakallahu'alaikum. Tapi dengan nama paksaan, kasih aja masuk Islam, alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Hidayah minallah, kita hanya berusaha. Tapi ini bagus. Paham ya, terkait dengan urusan din tidak, dunia iya. Masya Allah. Bagaimana bila seseorang diberi kebaikan berupa harta, tapi dikembalikan lagi kepada orang yang memberi melalui familinya misalkan, dengan alasan karena si pemberi telah menyakiti hatinya, dan supaya jangan merasa balas budi, apakah diperbolehkan? Mungkin begitu ya mereka. Dia awalnya ngasih, di depan dia masya Allah senyum, di belakang menikam. Dengar kamu, ya Allah. Ya sudah, supaya enggak merasa balas budi, balik dah ya. Tidak perlu, tidak butuh dengan duitnya kamu ini. Kayak gitu ya. Nah terus bi, Ente Allah yahdik. Di depan senyum-senyum, di belakang ente menikam saya. Tapi jazakallah khair ya. Ada murahnya atau bakal jatuh. Barakallahu fikum. Nek iki gelem jazakallah khair ya akhi. Takillah ente. Di belakang ini menikam saya, di depan saya atau senyum-senyum, jazakallah khair. Nah, menyalahi murah ya akhi. Itu namanya harga diri. Mohon maaf. Fadal, antum ambil. Kalau antum ngasih ikhlas, saya ambil. Kalau antum menyakiti saya, terima kasih banyak. Harga diri saya lebih mahal daripada uang kamu. Barak banget. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jika kita berniat membantu orang lain, namun kita juga menarik bayaran atas apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita membuka jasa konsultan dengan niat membantu orang lain dan kita menarik bayaran atas jasa tersebut, apakah itu tidak ikhlas? Ya beda ya akhi. Ini babnya profesi. Ini babnya profesi. Antum sedang syul, mencari usaha, mencari maisha dengan skill yang antum mampu, buka jasa konsultan. Itu harganya mahal. Faham ya? Yang penting konsultan duniawi. Kalau konsultan agama enggak boleh, harus ikhlasillahi tabaraka taala ya akhi. Saya nih sebagai ustaz buka jasa konsultan jam 7 sampai jam 11 pagi saja tiap hari. Setiap yang mau konsultasi daftar di depan. Sekali masuk mit alif. Nanti ada mahar yang lain-lainnya gitu. Hadalah ya juz. Kenapa? Din urusannya. Enggak boleh. Kalau terkait dengan dunia, labas, enggak ada masalah ya, akhi. Justru kalau dia niatkan bukan semata-mata komersil, ada nilai apa namanya ihsan kepada orang lain, bagus, barokah ya akhi insyaallah. Paham ya, selama bukan tembakan yang haram. Di antara dia enggak komersil, ketika ada orang yang butuh jasa konsultan dia, ini orang sangat perlu bantuan dia, enggak punya bayaran, sudah sekali-kali ikhlas. Jangan dibayar. Saya bantu. Aywa. Sebenarnya normal. Sekian-sekian gitu. Ada yang sekian, waduh pak, kurang pak, fulusnya pak. Tak apa-apa, ya Allah saya bantu. Suhul dapat, ma'isya dapat, dan ada nilai ihsan di situ. Ada afdal. Dipahami soal ya, duniawi ya. Tidak mengatakan, iki wong gak ikhlas. Katanya bantu orang lain, gue minta bayaran. Memang profesinya dia seperti itu kok. Dia jasa konsultan itu profesi ya akhi. Dalam kardunya tidak ada masalah. Misalkan dia ekonom, masya Allah ya, dia pakar ekonomi. Mungkin sebelumnya mungkin dosen, dosen ekonomi di apa begitu. Resen dia keluar dia, karena mungkin banyak ininya, banyak itunya. Tiap hari ngeliatin apa namanya itu terus kayak gitu ya. Tenang keadaannya sudah. Resen. Buka jasa konsultasi ekonomi. Mahal itu harganya. Mahal apa enggak? Mahal itu. Dan boleh, itu haknya dia, perkara duniawi ya. Cuman jangan murni komersil. Dengan ada unsur esa gitu deh. Ngerti nggih? Kalau terkait dengan soal yang membutuhkan misalkan ma'had, kita punya pesantren, ini mau diatur semua manajemen perekonomiannya gitu. Diaturkan semuanya ini, tak buatkan gini. Ini caranya gini. Ya Allah, balas. Hada huwa ihsan ya akhi. Ada kalanya harus dengan bayaran. Ada ya Yesus. Jam 7:30 persis, lebih sedikit malah ya. Tadi saya katakan sampai jam 7:30 tadi ya. Nah, yakin. Semoga bermanfaat dan yang terpenting adalah pengamalannya. Kita memohon kepada Allah taufik hidayah wa ma'unah, dikasih kemudahan untuk berbuat ihsan menjadi seorang yang muhsin. dan support kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita atau kepada orang lain, sehingga ada musabaqah fil khairat fil ihsan, dan ada muamalah baik di antara kita dengan ihsan ini. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhlu.